bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimii radio jawar qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah agaasimihii hore hay-adda mas-uuliyadda sirdoonka qaranka sanbaloolshe oo maanta mar kale xildhibaan loogu doortay magaalada jawhar dowladda soomaaliya oo sheegtay inay aadan yabaal howlgal qorshaysan ay ka fulisay maamulka koonfur galbeed oo sheegay inay saameyn ka dhalatay buundadii bariire ee al-shabaab gooyeen maraykanka oo maamulka soomaalilan kala hadlay saldhig militari in laga siiyo berbera warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey iiraan iyo israa'iil
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 litar 5 litar ilaa litar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimii radio jawar idinhayo kuwooda ugu doorkaroon haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan agaasimihii hore ee hay-adda mas-uuliyadda sirdoonka qaranka cabdullaahi sanbaloolshe ayaa maanta mar kale xildhibaan loogu doortay magaalada jawhar abuukar dayax ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
cabdullaahi maxamed cali sanbaloolshe agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa si rasmi ah loogu doortay mar kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya isagoo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob eber 58 tanina waxay noqonaysaa markii saddexaad oo uu ku fariisto kursigan muhiimka sanadka hore ayuu iska casilay kursigan kadib markii loo magacaabay agaasimaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka taasoo isna toddobaadkii lasoo dhaafay uu ku wareejiyey taliya mahad maxamed salaad tallaabo istaraatiiji ah ayaa loo arkaa soo laabashada baarlamaanka soomaaliya uu mar kale kusoo noqonayo cabdullaahi maxamed cali sanbaloolshe taasoo markaasi uu dib ugu sii hanaqaadayo hanaankii siyaasadeed iyo isbedeladii uu ku lahaa baarlamaanka gudihiisa hob eber 58 waxa uu ka mid yahay kuraasta ugu muhiimsan uguna miisaanka culus baarlamaanka soomaaliya waxaana lagu tilmaamaa mid fure u noqon kara loolanka siyaasadeed ee cusub xilli dalku uu wajahayo marxalad kala guura oo ay markaasi ku saleysan tahay doorashada soomaaliya doorashada oo ka dhacday xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jawhar waxaa ka soo qayb galay xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya bulshada rayidka ergada beesha leh kursigan banaana waxana markaasii u tanaasulay musharax Ismaaciil Warsame Faarax boqolyo koow erga ee doorashada loogu talagalay waxa ay u dhacday hab xasilooni ah waxana cod gacan taaga ku guuleystay musharax Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe kadib markii uu helay 98 cod halka mas-uulkii kale ee la tartamayna uu helay 3 cod taasoo sababtay in ugu dambeyn uu tanaasulo
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan ay ka fulisay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe Farxaan Maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay duqeyn maanta ka dhacday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin xubno ka tirsan milishiyada kooxda Al-Shabaab dowladda oo duqeyntaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in xubno ku dhow 12 xubnood oo ka tirsan milishiyada Al-Shabaab lagu dilay kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan milishiyadaasi duqeyntan oo iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa dowladda sheegtay in sidii la rabay loogu talagalay isla markaana ay u dhacday sidii loo qorsheeyay iyadoona fariismaha milishiyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ay duqeyntii inta badan ka dhacday inta uu socday howlgalkaasi waxaa sidoo kale la burburiyay gaadiid dagaal oo ay markaasi milishiyada Al-Shabaab iyo saanad ciidan ay ku haysteen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe bartilmaameedka howlgalkan waxaa qayb ka ahaa horjoogyaal si weyn loo daba joogay isla markaana ciidanka dowladda iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka in muddo ay ku daba jireen ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay goor dhow soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey howlgalada ka dhacay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe dowladdu waxay sheegaysay in lagu dilay xubno israakiil sarsare oo ka tirsan milishiyada Al-Shabaab tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen milishiyada Al-Shabaab degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka dhacay duqeymo aad u tiro badan kuwaasi oo khasaare lagu gaarsiiyay milishiyada Al-Shabaab sida ay sheegtay dowladda wali wax wara kama soo bixin dhanka milishiyada Al-Shabaab oo ku aadan duqeynta maanta ka dhacday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo lagu dilay 12 xubnood oo ka tirsan milishiyada Al-Shabaab iyadoona markaasi saraakiil ay ku jiraan si kastaba ha ahaatee duqeynta culus oo maanta ka dhacday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayay goobjoogayaashu waxay sheegeen in laga maqlayay deegaanada ku dhow degmadaasi waxaana degmada Aadan Yabaal fariisimo waaweyn ku leh xubnaha milishaadka Al-Shabaab halkaas ay godad ka qoteen.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay saameyn ka dhalatay buundadii bariire ay Al-Shabaab gooyeen. Farxaan Maxamed ayaa mar kale warkaasi inoo faahfaahinaya.
Tan iyo markii ay qarxiyeen milishaadka kooxda Al-Shabaab buundada bariire ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ka dhashay saameyn culus iyadoo markaasi guud ahaanba shacabka iskaga kala gooshay deegaankaasi iyo deegaanada kale guud ahaanba ay kala jirmeen. Sidoo kale waxa hakad galay dhaqdhaqaaqii qodarta ee laga keenay gobolka Shabeelada Hoose iyadoo inta badan qodarta laga keenay deegaanada hoos yimaada deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose halkaas oo ay ku yaalaan beero aad u tiro badan. Maamulka Koonfur Galbeed oo arintaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in saameyn culus ay ka dhalatay buundada ay qarxiyeen milishiyada kooxda Al-Shabaab, taasi oo keentay in shacabka iskaga kala gooshay deegaanada gobolkaasi ay haatan ku sugan yihiin khatar weyn. Wasiirka wasaaradda dastuurka ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim Barre, horena usoo noqday gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose, ayaa waxa uu ka hadlay saameynta ka dhalatay buundadii ay qarxiyeen milishaadka Al-Shabaab. Wasiir Maxamed Barre waxa uu sheegay in haatan loo baahan yahay in shacabka gobolka Shabeelada Hoose ay isku tashtaan iyagoo kaashanaya maamulka Koonfur Galbeed, maadaama Al-Shabaab ay u soo jeesteen dhibaateynta dadka deegaanka.
Laba diidka dhibaatada ku hayo shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa, in dhacdada ugu dambeysay ee deegaanka Bariire ka dhacday oo ah buundo muhiim u ahayd dadka deegaankaasi degan iyo guud ahaan gobolka Shabeelada Hoose. Gobolka Shabeelada Hoose oo qani ku ah dhanka beeraha, in aana meesha maanta quudisa amase qudaarta iyo dalaga noocyadiisa kala duwanba ee gobolka Banaadir caasimada ummadda Soomaaliyeed iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliya ilaa iyo Soomaaliland qudaarta laga isticmaal laga qaado buundooyinka la isticmaalna yihiin kuwo iska kooban. In deegaanadaasi buundooyinka la isticmaala mid ka mid a ayay qarxiyeen nabadiidka oo ay qarax ku xireen waa buundada Bariire. Buundada Bariire waxay ahayd buundo aad iyo aad u weyn oo aan oo dadkana ay isticmaalaan deegaanada hoos yimaadaan Bariire sida Shaangare, Raqayle, Raydabley, ilaa Caniile, ilaa in deegaanadaas oo dhan oo sanduuqyin waaweyn ay ku yaalaan dalagii kasoo baxa markii loo soo gudbin rabo gobolka Banaadir. Weliba waddo waxaa tagta jaay in ayaa Bariire tagta waddadii jaayga ahayd oo muhiimka ahayd in meel ayay ka go'need in dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicaziis Xasan Xaal Laftigareen ayaa wuxuu soo jeediyey ama uu hadeertaan barnaamijkeeda la waday in laga dhiso in meeshaasi waddada ay ka kala go'need oo jaayga ahayd, maadaama markuu roobka da-o waddooyinka kale ee adkaanayaan ama webiga gudigiisa kale dhanka galbeedka in waddooyinka maraan ay aad iyo aad u adag yihiin. Marka waddadan buundada ku xiranta ayaa muhiim u ahayd mar walbana la sameynayay in buundadan nimanka nabadiidka waa ay burburiyeen horey miina ugu xireen dhibaato badan ay soo gaarsiiyeen. Buundadii ay jijibiyeen waa laga gudbay in dowladda Koonfur Galbeed dadaal ay ku bixisay culays badana la saaray. Buundo kaloo muhiim ayaa loo dhisay dadkii oo dhowr milyan ay ku kacday. Buundadii markii loo dhisay ayay haddana hadda mar labaad waxa ay sameeyeen miinooyin ayay ku xireen aad iyo aad u weyn way qarsheen ayadiina. Maanta shacabkii gudigaas ka deganaa webiga in ma ay awoodaan dhinac kale inay usoo gudbaan, in dalaga ka baxa in beerahaasi in dhinacan kale loo soo gudbiyo waa adkaanaysaa mana la awoodo maadaama wadooyinka ee ganacsiga wax ugu muhiimsan ay tahay. Marka ilihii dhaqaalaha maanta kasoo bixinaa beerahaasi, marka hore ayay dadku waxay ku qabeen dhibaato beeraha in deegaanadaas ku yaalo, in waxa ay culays ku saareen inaysan dadka xataa beeraha aysan falan karin. Geedo weyn ayaa ka baxay, hawd ayay noqotay. Hawdkii markii dadkii ay rabaan inay geed qaataan waxay leeyihiin maya in waa anaga ma ogolin in culaysi badan ay saarayeen. Maantana intii yareedoo beeraha ayadoo meesha ku hartay ayay waxay sameeyeen cunaqabateen ku sameeyeen in buundadii ay ka burburiyeen. Waxay caddaynaysaa inay doonayaan inteestaha beeraha ah
milishaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxay kala jareen buundadii Bariire oo ah buundo aad u mashquul badan, isla markaana gobolka Shabeelada Hoose qudaarta ugu badan ka timaada lasoo marsiiyo, iyadoo haatan saameynta ka dhalatay arrintaasi laga dareemayo suuqyada magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuqyada qudaarta.
Mareykanka ayaa maamulka Soomaaliland kala hadlay salig militari in laga siiyo Berbera. Cabdiqaadir Maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya.
Mareykanka ayaa maamulka Soomaaliland waxa uu kala hadlay sidii salig militari ay uga sameysan lahaayeen magaalada xeebeedka Berbera.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Richard Riley iyo taliyaha ciidamada Africom General Major Langley ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland, waxayna halkaasi kula kulmeen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxaana la soo sheegayaa in dhinacyadu ay ka wada hadleen sidii looga hortagi lahaa khatarta argagixisada la isagana kaashan lahaa arrimaha la xiriira difaaca. Sidoo kale labada mas'uul ee gaartay Hargeysa ayaa madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciirro waxa ay kala hadleen doonista Mareykanka ee ku aadan saldhig military inuu ka sameysto magaalada xeebadka Berbera si ay u isticmaalaan dekedda iyo sidoo kale garoonka diyuuradaha oo ka mid ah kuwa ugu ballaaran ee dalalka Bariga Afrika. Xukuumadda Soomaaliland ayaa arintan sidoo kale daneynaysa, waxaana ay ka dhex aragtaa ictiraafka ama aqoonsiga ay baadi goobayso in ka badan 30 sano. Waxaase arintan ka digaya sidoo kalena khatar ku tilmaamaya Xuutiyiinta Yemen iyo wadamo kale oo Afrika ku yaala oo sheegaya in arintan ay soo kordhin karto walaac dhanka amniga ah. Kulanka ay dhinacyada ku qaateen Hargeysa ayaa dhanka kale waxaa looga hadlay sidii la isaga riixi lahaa argagixisada Daacish oo ku soo guuldareysatay dagaaladii Cusla ee bilooyinkii la soo dhaafay ka dhacayay halka loo yaqaan Calmiskaad oo ciidamada Puntland ay isaga caabinayeen. Waxaa la sheegayaa waqtigan oo soo baxay warar la xiriiray in Daacish firxadkoodii ay ku sii baahi karaan ama ay gudaha u geli karaan deegaanada maamulka Soomaaliland. Taas ayuuna kala hadlay Cabdiraxmaan Ciirro labadan mas'uul ee gaartay Hargeysa, waxa uuna ka codsaday in arrintaasi ay kala shaqeeyaan maamulkiisa. Soomaaliland ayaa tan iyo 1999-kii waxa ay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii ay dunida uga heli lahayd aqoonsi caalami ah, balse xilligan ayaa waxaa la sheegayaa in Soomaaliland ay arrintaasi doonayso inay ka dhabeyso iyadoo ay la sameysanayso iskaashi wadamada waaweyn ee quwadaha leh sida Mareykanka.
Halkaa warkaasi ka dhageysanaysaan dhageystayaal waa Radio Jawhar ee haatan warka dibadda.
Iran ayaa saaka gantaalo kooban ku weerartay Israa'il, iyadoona sheegtay inay beegsatay xarumo military iyo kuwa teknolojiyadeed dhisma shirkado waaweyn oo ku yaala magaalada Beersheba sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Iran. Booliiska Israa'il wuxuu xaqiijiyay 20 dhaawac halka lasoo sheegay 30 kale oo ayaguna dhaawacmeen. Booliiska Israa'il ayaa sheegay in la xiray xarun tareen oo ku taala magaalada Beersheba kadib burbur soo gaaray gantaalada Iran ee saaka ku weerartay Israa'il ayaa mar kale banaanka keenay awoodda gantaalada Iran, waxaana kanaalka 12-aad ee Israa'il oo saraakiisha ciidanka kasoo xigtay inay sheegeen gantaalkii Beersheba ku dhacay maanta uu xambaarsanaa qarxayo culus oo gaaraya 300 gram.
Warkii habeen waad kala socoteen dhegeystayaal Radio Jawhar, waanaga intaa cidda warkeen seegana waxay dib kaga daalac kartaa bartaan Facebook ku leenaanay ama www.radiojawhar.net. sidaas iyo ammaan Allah.